сповідувати Господа і співати Господу Твоєму Вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Історія християнської церкви. Священномученик Іриней Ліонський.
Лугдунум – перша назва теперішнього міста Ліон, колишньої столиці Кельтики. Так римляни називали завойовану ними Галлію. Заснував Лугдунум римський полководець Луцій Мунацій Планк у 43-му році до Різдва Христового. І від Лугдунума проклали римські інженери мережу доріг, якими можна було дістатися у будь-яке місто тодішньої Галлії, або ж доїхати до берегів Північного моря, звідки легко було переплисти до Британії. Тому тут, у стародавньому Ліоні, поміж ріками Роною та Соною, перехрещувалися шляхи усього заходу Європи. Тут і було збудоване колосальне язичицьке капище, що звалося «Серце Батьківщини», на якому представники різних гальських народів разом із самими римлянами присягали на вірність римському імператору ще у першому столітті нової ери. А на початок другого століття у Ліоні вже мешкало більше 100 000 чоловік, вирували базари і ярмарки, давалися вистави і гладіаторські бої, у ньому народжувалися гальські вельможі і римські імператори Клавдій і Каракалла. І поступово місто Сонячний Горб, а так Лугдун перекладається з гальської, ставав другим зазначенням у Римській імперії. І вже у середині другого століття у Галлії швидко поширюється християнство. Особливо гали шанують Богородицю. Недаремно святий Полікарп, єпископ Смирнський, у поміч ліонському єпископу Пофіну, який так само був родом із Смирни і привіз із собою до Ліону зображення Діви Марії, рукопокладає у пресвітери свого учня, молодого освіченого грека Іринея, і посилає його до гальської столиці. Вочевидь, святий Полікарп, учень апостола Іоанна Богослова, під час прийняття такого рішення керувався тим, що християнська церква зазнавала не лише гонінь зовнішніх, але й внутрішніх трансформацій, які виникали в результаті хибних трактувань Святого Письма у деяких церквах. Значення гальської християнської церкви і священномученика Іринея Ліонського, який займе невдовзі у ній визначальне місце, стане зрозумілим, якщо звернути увагу на те, що вона виникла у тісному спілкуванні з трьома осередками християнського життя попередніх поколінь – Мала Азія, Рим і християни Північної Африки неначе об'єдналися у Ліоні. Найскладніші питання того часу – ставлення до гностиків та інших єресей, до святкування Пасхи, до єпископської влади – саме тут знаходили своє вирішення. У 177 році, на 17-й рік правління імператора Марка Аврелія, християни Ліона, які відмовилися брати участь у справлянні культу імператора у язичницькому капищі «Серце Батьківщини», зазнають жахливих гонінь. Силою духу, засвідчуючи істинність християнської віри, відзначилися ліонські мученики Діякон Санкт, новонавернений християнин Матур, Аттал з Пергама, тендітна жінка-раба Бландина, котра виявила неймовірну твердість, зносячи страшні тортури, наклав головою і святий Пофін, єпископ ліонський. Пресвітер Іриней чудом уникнув розправи, бо якраз напередодні святкувань язичницького культу імператора був посланий єпископом Пофіном за підтримкою римських християн з листом ліонських сповідників щодо загрози розповсюдження монтаністського вчення. Колишній язичницький жрець Монтан із Фрігії, західної області Малої Азії, прийнявши християнство, не захотів увійти у рамки церковного устрою і став проповідувати живе духовне спілкування з божеством, впадаючи у екстатичні транси. Вже в Римі Іриней дізнався про загибель Пофіна і відразу ж зібрався повертатися назад до Ліона. Іринея відмовляли усією римською громадою, особливо папа, єпископ римський Елевферій. У ті часи словом «папа» від грецького «папас» – «батько» – християни Єгипту, Карфагена та Рима називали своїх духовних керівників, що означало просто «перший» чи «головний єпископ церкви». На вмовляння Елеферія та інших святих Іриней відповідав:
«Не можу кинути паству свою. Мій пастирський обов'язок велить мені бути поряд з ліонськими християнськими сповідниками».
Бачачи непохитність і цінуючи духовну силу Іринея, Елеферій підніс його в сан єпископа, і Іриней повертається до Ліона, відвідує в'язниці, у яких продовжують катувати мучеників христових, підтримує їх, звертається до римських урядників і судів, обстоюючи права християн. Його публічні виступи були такими переконливими, що багато ліонців не лише припинили гоніння, а й самі увірували у Ісуса Христа. Однак найважливішою справою Іринея було написання його видатного трактату «Виявлення і спростування хибного знання», який досі продовжують вивчати теологи і філософи. Цей твір зберігся вірменською і латиною у 5 книгах, і його ще називають «5 книг проти єресей». Приводом до написання твору «Проти єресей» став перехід друга Іринея, який разом із ним навчався у святого Полікарпа Смирнського, пресвітера Флорина до школи гностиків, єресі Валентина, філософа з Олександрії, який у середині другого століття заснував свою школу у Римі. Щоправда, гностиками, від грецького слова «гнозис» – «знання», цю течію філософи і теологи почали називати лише у 19 столітті. Важкість задачі Іринея полягала у тому, що тогочасна церква не давала жодних вказівок, чи вважати таємниче вчення гностиків, що процвітало серед перших християн, єрессю, чи ні. Багато хто з насельників Римської імперії того часу саме в гностиках вбачав істинних християн, і валентиніанівці щиро вірили, що їхнє вчення істинно вірне, і називали ортодоксальних християн ромеями. Та Іриней першим серед апологетів, захисників християнства, добрав смілості і взявся одноосібно спростовувати хибну доктрину. Гностики вчили, що Бог не може втілитися, оскільки матерія недосконала і є носієм зла. І хоч сам Бог за гностиками і втілення абсолютного добра, але йому дуже важко впливати на матерію. Для цього він послав Сина Божого, який був лише таким собі витіканням, еманацією сили Бога. Тому Христа, як людини, не існувало. Він лише втілився в ілюзорну плоть, щоб звершити спасіння людства. Після спасіння він щез. А насправді між матерією і Богом стоїть деміург, такий собі недосконалий творець, який цей світ створив випадково, бо сам є породженням злої матерії. Іриней Ліонський заперечував третю ланку між Богом і світом, матерією у вигляді деміурга, протиставляв дуалізму гностиків єдність Бога Отця і Творця. Він бачив у Христові і Бога, і людину. Ісус в одному ликові і Син людський, і Син Божий жив, страждав і помер за нас. І щоб спростувати єресь Валентина, Іриней розвинув вчення про спасіння.
«Слово Боже, Ісус Христос, Господь наш, з невимовної благості своєї зробився тим, що і ми, щоб і нас зробити тим, що є Він».
Проти єресей, книга 5.
Книги свої святий Іриней писав простою, зрозумілою мовою. На відміну від багатьох апологетів, Іриней мислив більш церковно. Він мало вдавався у філософствування, його метою було одне – захистити церкву від єресі гностицизму, яка сперечалася з церквою і розділяла її. Іриней протиставляв гностикам не саму Біблію, трактувати яку можна по-всякому, а віру. Бо саме те, у що вірить вся церква від Сходу до Заходу, то є істина.
«Прийнявши це вчення і цю віру, церква хоч і розсіяна по всьому світу, але пильно береже їх, населяючи один дім. В один спосіб вірить цьому, немов би має одну душу і одне серце. Суголосно проповідує це, вчить і передає так, неначе в неї одні вуста».
Святий Іриней Ліонський, «Проти єресей», книга 1, розділ 10.
У часи імператора Севера у 202 році священномученика Іринея було схоплено у Ліоні під час проповіді перед багатотисячним натовпом і за сповідання віри Христової як одного з найвідоміших апологетів свого часу, було страчено через усічення мечем голови.
Священномученик Іриней Ліонський. Українське радіо.
Сьогодні ми вирушаємо у глиб Болгарії, Родопські гори та Фракійські степи. Але спочатку помандруємо надалеко від найсильнішого у світі Чорного моря. Скельний Аладжа-монастир заховався серед приморських пагорбів усього за кілька кілометрів від модного курорту Золоті Піски. Але це вже зовсім інший світ – зелений і замріяний. Аладжа – найдавніша обитель Болгарії. Перші відлюдники з'явилися тут ще у 4 столітті після Христа. До речі, побожні болгари ніколи не визнавали лукавий радянський ефемізм «нашу еру». Через 1000 років по тому монастир став одним із центрів ісихазму – православного вчення про надрозумові шляхи осягнення Бога. І ще кілька століть по тому у непорушному мовчанні та високій аскезі подвизалися нечисленні аладжійські ченці. А зараз про минулу славу монастиря свідчить лише дзвін, підвішений над прірвою, та ще невеличка вирубана у скелі церква із залишками фресок та кількома монашими надгробками. Оглянувши монастир, не поспішаємо до автобуса. Нам треба туди, по непримітній стежині, яка уводить у лісову гущавину. Ідучи під зеленим покривом, мимоволі згадуєш італійські пейзажі Щедріна. Тут ліани і дикий виноград так само заплітають гобеленами старезні граби та ясени. Проте за тими майже театральними декораціями ховаються не палаци вельмож, а вузькі й темні провалля земні, як назвав їх апостол Павло. Все зрозуміло. Тут усамітнювалися ті, кому навіть ісихайський монастир здавався надто гамірним та суетним. Нині келії та печери забрані ґратами і оздоблені майже українською засторогою. Не влізай, опасно за живота. Банальний текст бере за живе. Справді, бути християнином у Болгарії дуже часто було небезпечним для живота, тобто життя. І тоді, коли просвічений римський імператор Діоклетіан освітлював по ночах свою бібліотеку живими смолоскипами із упертих галілеян, і тоді, коли у 11 столітті, за наказом начебто єдиновірного візантійського кесаря Василія Болгоробойці, кати осліпили 15 тисяч воїнів царя Самуїла, і тоді, коли за любов до батьківщини турки катували і вішали на площах міст і сіл сотні православних священиків. Але нам час далі. На захід крізь степи широкі, за високі гори. Шосе накручується на придорожні стовпчики, як стародавній сувій. Сувій болгарської історії ще довший. Тож прочитаємо хоча б кілька рядків із нього.
Історична довідка.
Ось перед нами стрясають списами напівміфічні фракійці, котрі в особі свого краянина Спартака ледь не змінили хід історії, добряче погромивши грізний пихатий Рим. За ними гарцюють спадкоємці хана Куврата. Вони залишили свого володаря спочивати в українській землі під Малим Перещепином на Полтавщині, а самі переселилися за Дунай. Загалом же свій шлях від Паміра і Гінд Куша до Балкан протоболгари пройшли не квапом за довгих півтисячоліття. Чи ж не вони на межі 7-8 століть висікли на скелі неподалік від міста Шумен знаменитого мадарського вершника, про якого знають навіть в ЮНЕСКО? Аж ось і 864 рік. Саме цього вікопомного року за царя Бориса І відбулося хрещення болгарського народу. А трохи згодом, після трудів братів-просвітителів, святих Кирила і Мефодія, світло Христового Євангелія, перекладеного із грецької на староболгарську, переможно полинуло в інші слов'янські землі, в тому числі і в Русь Україну.
А наш причанський шлях тим часом приводить до села Арбанасі, над яким, наче щогли над кораблями, линуть у небо хрести 5 церков та 2 монастирів. До них ведуть затишні зелені вулички із білосніжними садибами, дуже схожими на старосвітське болгарське мережево. Одначе храм Різдва Христового, який за свідченням усіх путівників є унікальною перлиною всієї Болгарії, попервах розчаровує. бо і зовні схоже не на корабель, а на довгий приземкуватий елінг. У 17 столітті пору розквіту купецького Арбанасі багатим ктитарам дозволялося зводити лише непоказні споруди, та османи прорахувалися. Хіба можна стриножити істинно віруючого митця? Відтак усередині храм вибухає соковитими барвами. Уся поверхня стін та склепінь розписана невідомими, але безперечно геніальними майстрами. Зовсім нещодавно усю красу вкривав масний шар Кіптєви, і лише зусилля реставраторів явили світові унікальні фрески. А ми йдемо над мальовничою долиною гірської річки із майже українською назвою – Янтра. Там, де Янтра круто в'ється, стоїть найкрасивіше місто Болгарії – Велике Тирново. Його назва теж не чужа нашому слухові, бо походить від звичайнісінького терну. Утім, церков у Великого Тирнову навіть більше, ніж цієї дрібної сливки, адже місто – історична столиця Другого Болгарського царства. Це 12-14 століття. Над центральним пагорбом міста, церевцем, возноситься над світом заново відбудований Патріарший собор. Він так і називається, цілком суголосно із розташуванням – храмом Вознесіння Господнього. Його стіни розписав місцевий художник-авангардист. Відтак не всі прочани сприймають таке новаторство. На щастя, вони можуть швидко втішитися. Під церевцем в річковій долині зібрані справжні шедеври архітектури 12-13 століть. Найвидатніший храм святого Дмитра Солунського. Саме під час його освячення брати Асен та Петро закликали до повстання проти візантійського панування. Повстання виявилось переможним. А переможців, як відомо, не судять. В даному разі їх навіть коронували на царство у тому ж щасливому храмі. Трохи далі за річкою і високим парканом заховалася Петропавлівська церква. Найліпша збережена пам'ятка старого Тирнова. Нині тут музей, а у перші роки турецького панування діяла патріархія і служив останній патріарх середньовічної Болгарії – Євфимій. Найвидатніша постать болгарської історії, представник знаменитої Тирновської літературної школи, яка вплинула і на українську православну культуру. В монастирі святих 40 мучеників Севастійських збереглися колони із найдавнішими болгарськими графіті 8 століття, виконаними грецькою та слов'янською мовами. На жаль, прочитати їх вдається не кожному. Дорога веде вперед, і ми минаємо Габрово, відоме своїми жартівниками. Але й найдотепніші габровці лишаються побожними християнами. Саме габровці півтора століття тому збудували Свято-Успенський Сокольський монастир. Слід сказати, монастир вийшов незвичайний. Мабуть тому, що геніально вписали неймовірної краси місцину. Та й оздоблювали монастирські храми найславетніші майстри так званого болгарського відродження, яке розквітло на початку 19 століття. Підкріпивши у гостинному монастирі сили, вирушаємо до столиці Болгарії – Софії. На перший погляд, це цілком сучасне місто. І все ж картинки прекрасної минувшини раз-пораз виринають з-під скла і бетону. Перехожі стрімко проходять підземним переходом до ЦУМу, незважаючи на маленьку скромну базиліку – церкву Святої Петки, тобто Параскеви Самарджійської. Збудована на самому початку османського рабства, вона наче намагається сховатися в рідній землі. Тому назовні в рівень із потоком автомобілів визирає лише покрівля із невеликим хрестом. За переказом, ці церкви поховали найшановнішого героя Болгарії – Василя Левський, страченого турками незадовго до здобуття болгарами омріяної свободи. Аж ось нарешті храм, якому столиця Болгарії завдячує своєю мудрою назвою. Софійський собор 6 століття щоранку відкривається чи не найпершим у місті. Хоч святу Софію охороняє великий бронзовий лев, та прочан він не зачіпає. Відтак безборонно ставимо свічки і схиляємо коліна. Господи, додай мудрості нам і усім людям доброї волі. Виведи нас із неволі ворожої. Не дай блукати по бездоріжжю гріха.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму Вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.